Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre transplantul de organe. O atitudine față de transplant de organe trebuie să avem doar în momentul în care suntem informați despre importanța lui, despre beneficiile pentru donator, pentru primitor și despre riscurile pe care un eventual donator de organe le poate avea. Pentru a discuta toate aspectele donării de organe, l-am invitat pe domnul Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră puteți nota numărul nostru 0314 378 379. Peste aproximativ un sfert de oră veți putea intra în direct cu întrebări despre donarea de organe. Acum, din câte știu, există două posibilități ca un organ să fie donat de la o persoană vie, sănătoasă, către un pacient care are nevoie de transplant, sau același pacient poate să primească un organ de la o persoană care a decedat de curând în urma unui traumatism, unui accident de obicei, și atunci îi se prelevează organele și se oferă celor care sunt compatibili. Noi, în general, când ne gândim la transplant, ne gândim la cea de-a doua variantă, cea în care noi optăm ca organele noastre să fie donate după ce murim. De ce am face asta?
Da, deci donarea este o șansă la viață a persoanelor care sunt într-un anumit decumpăna vieții lor, au o anumită suferință, iar singurul procedeu medical prin care ei poate să mai trăiască este transplantul. Și mă refer în mod deosebit la colegii noștri cu insuficiență cronică, cardiacă, pulmonară, hepatică, iar pe rinichi mai au și posibilitatea de a face dializă. Iar transplantul, aș vrea să se înțeleagă de la bun început, nu înseamnă vindecare. Este o formă de substituție de funcționare a unui organ vital pe care pacientul l-a pierdut în timpul vieții.
Așadar, sunt diverse motive pentru care anumite organe intră practic în colaps, adică nu mai funcționează cum trebuie.
Da.
Și atunci, normal, fiind organe vitale, pacientul respectiv într-un final va muri. Indiferent cât de mult a avansat medicina, nu poate să înlocuiască mecanic.
Ceea ce nici Dumnezeu nu face, nu poate să facă, bineînțeles, nici medicina pe plan mondial nu poate să reușească. Dar medicina a avansat și mă bucur că pe acest segment de vârf al medicinii mondiale, în ceea ce privește transplantul, se dă o șansă potențialilor pacienților care sunt în insuficiență renală sau cronică, așa cum cardiacă, de care suferă. Posibilitățile de a beneficia de un transplant, așa după cum a subliniat și dumneavoastră, sunt cele două. De la persoană vie și de regulă să ia de la persoanele înrudite. De ce? Pentru că criteriul fundamental este gradul de compatibilitate care trebuie să existe între donator și primitor.
Vorbim puțin mai târziu despre ce înseamnă această compatibilitate.
Și a doua posibilitate este de la donatori aflați în moarte cerebrală.
Cum adică aflați în moarte cerebrală? Adică organismul lor nu a murit, doar creierul?
Da, deci funcțiile creierului au încetat definitiv. Și când funcțiile creierului au încetat definitiv, practic nu se mai face absolut nimic. Acea persoană nu mai poate fi salvată. Dar pentru ca o decizie medicală să fie bine fundamentată, când se declară moartea cerebrală, se fac investigații medicale repetate, în funcție de vârsta donatorului, la un interval de 6 ore, de 8 ore, și se repetă pentru ca echipa care contribuie la fundamentarea deciziei și care n-are nicio legătură cu activitatea de transplant din secțiile de ATI, din spitalele acreditate, ei sunt cei care declară moartea cerebrală.
Ca și să fie persoana, sigur că nu se va trezi.
Persoana este menținută pe aparate, e o procedură medicală complexă, numai pentru ca să poată să preleveze organele dacă rudele apropiate persoanei care se află în moarte cerebrală sunt de acord, își dau consimțământul în scris.
Bun, deci aici avem de subliniat două lucruri. În primul rând că există o echipă de medici specializați în terapie intensivă care trebuie să ia decizia dacă acest pacient se va mai trezi sau nu.
Da, cum să nu?
Și apoi, independent de ei, există o altă echipă care discută cu familia posibilitatea ca organele să-i fie pacientului respectiv după ce s-a hotărât sau s-a descoperit că nu mai se trezește, să fie donate.
Structura organizatorică și metodologică pentru prelevarea de organe și, de fapt, competențele revine Agenției Naționale de Transplant, este o agenție instituțională care face parte din Ministerul Sănătății. Această agenție, ea este cea care acreditează secțiile de ATI care sunt compatibile pentru a preleva organele, că nu orice secție de ATI poate să facă lucrul acesta. După aceea există coordonatorii de transplant, coordonatorii care ce fac? Sunt cei care merg de la secția de ATI la rudele apropiate pentru a lua consimțământul în scris și de a anunța echipa de prelevare. Echipa care se deplasează din centrele de transplant în funcție de organele pe care se prelevează. Pe rinichi vine echipa pe transplant renal, pe cord, respectiv medicii specialiști. Cam în modul acesta este procedura în sine, văzută așa în plan general. Dar, din punct de vedere practic, sunt activități complexe, bine delimitate și cu particularitățile specifice fiecărui segment de activitate.
Ce se întâmplă, de exemplu, dacă persoana care a decedat a optat dinainte? Există posibilitatea la noi în țară ca fiecare să opteze după ce voi muri să se doneze organele? Și unde se notează lucrul ăsta?
Chiar recent... Și ca urmare a unor demersuri făcute de către Asociația Transplantaților, dar mai ales și a unor demersuri punctuale pe care agenția și corpul medical profesional în parte l-a făcut și în cooperare cu Ministerul Sănătății s-a emis un ordin prin care orice persoană care dorește să doneze organele când se află în moarte cerebrală și să nu mai fie nevoie de acel consimțământ al membrilor sau rudelor apropiate, poate să se exprime din timpul vieții. Merge la orice secție de notariat și spune, să dă o declarație notarială, declarație prin care el poate să precizeze că își doneze în totalitate sau în parte organele când se va afla în moarte cerebrală. Această declarație notarială nu costă niciun ban, este gratuită, iar ea va merge direct la un centru operativ care se află în Ministerul Sănătății, care funcționează 24 din 24 de ore și atunci este luat în evidență. Iar în situația în care se va ivi șansa ca pentru un donator, pentru el ar fi
neșansa
vieții lui, dar și continua drumul, atunci secția de ATI consultă centrul acest operativ dacă persoana respectivă și-a dat consimțământul. Și dacă i-a dat consimțământul, atunci se prelevează organele și nu mai este nevoie de acea deplasare pe care coordonatorul trebuie să o facă la membrile familiei. Și se prelevează. Dar tot la fel de bine, legea prevede, dacă o persoană din timpul vieții nu vrea să fie
și tot o declarație.
Tot declarație notarială și este consemnată în alt registru și se respectă dorința pe care și-a exprimat-o în scris.
Dar oricine poate să doneze organe sau doar cei sănătoși sau cei tineri? Cum se procedează?
Orice persoană poate să doneze, dar să aibă majoratul, să aibă capacitate de exercițiu deplină și să-și exprime consimțământul liber. Pentru asta este bine și legea prevede în acest sens anumite particularități ca persoana, înainte de a-și da consimțământul asupra donării, să consulte un medic specialist pentru a-i se aduce la cunoștință toate particularitățile legate de actul donării și la ce riscuri s-ar expune persoana respectivă. Și atunci când ea are o informație completă, decizia lui să fie luată în cunoștință de cauză și să-i se exprime opțiunea liber, așa cum dorește doamnia sa.
Bun, acum eu mă gândesc la următorul lucru.
Primul lucru care se are în vedere ca un organ să fie prelevat și să beneficieze un potențial primitor este gradul de compatibilitate care trebuie să existe între cei doi.
Bun, dar bolile de care suferă donatorul?
Consănul. Dar, înainte de prelevare, se fac investigații medicale amănunțite pentru că o simplă infecție, dacă ar avea și donatorul sau și primitorul, operația nu se face. pentru că s-ar pune în pericol, nu numai că s-ar pierde un organ, dar s-ar pune în pericol viața primitorului. Da. Sunt niște particularități care echipele medicale țin cont de ele și astea sunt valabile în toată lumea.
Acum, la ce mă gândeam puțin mai devreme, niciunul dintre noi nu ne gândim că vom ajunge moarte cerebrală și ne dorim să nu ajungem, adică noi ne-am dorit să trăim veșnic, normal, și fără să ne îmbolnăvim. Cum ajunge un om căruia nu-i pasă de donarea de organe și căruia nici nu-i trece prin cap că vreodată s-ar putea afla în moarte cerebrală, să intre într-un notariat și să completeze acel act?
Dumneavoastră ați precizat chiar de la bun început. Elementul fundamental este informarea. Pentru că cei mai simpli oameni, când sunt bine informați și au dat acceptul și au luat o decizie în cunoștință de cauză. De asemenea, și oameni cu pregătire superioară, care nu cunoșteau în detaliu ce înseamnă prelevarea, ce înseamnă actul donării și mai ales posibilitatea să dai șansă vieții unor confrați, unor prieteni, unor rude apropiate, chiar unor semeni, este un lucru extraordinar. Dar mai mult decât atâta, trebuie să fim cu toții conștienți că s-ar putea ca într-un anumit moment al vieții, chiar dacă acum sunt sănătos, să am nevoie și eu de un organ. Și atunci, când ai această șansă și să-ți crească posibilitatea de a face transplant, este un lucru minunat, dar pentru asta trebuie să fie eforturi făcute încă din timp și noi, asociația, la nivel de asociație, facem acest lucru, adică să informăm semeni cât mai larg de populație asupra caracterului legal și benefic al actului donării, iar oamenii percep ca atare și ne bucură acest lucru. Ei trebuie să privească că mesajul nu este numai acum a celor care sunt pe patul de suferință, dar să aibă în vedere și șansa care se oferă și lor dacă într-un viitor nefericit vor avea posibilitatea să facă un transplant, să poată să o facă. Și oamenii sunt, da. O fac și cu gândul acesta, dar oamenii în general sunt, acceptă donarea.
E un gest dezinteresat.
Un gest de mare generozitate. Da. Să dai, este darul, cum să zic eu, unic în viață pe care poți să-l faci, să accepti donarea pentru ca să-ți ajuți, așa cum repetam, un semn.
Ce se întâmplă la noi în țară? Eu, din câte știu, chiar și în cazul donării de sânge sunt dificultăți, dar rămite la donarea de organe.
Sunt dificultăți și particularități specifice fiecărei patologii, fiecărui segment de activitate medicală. Pe linie de transplant, lucrurile s-au îmbunătățit și se îmbunătățesc de la an la an, aș putea să zic, pentru că, în primul rând, ne bucură faptul că avem un corp profesional de elită. Nouă ne place să-i numim titanii medicinii românești, care sunt recunoscuți pe plan internațional pentru activitatea laborioasă și de prestigiu pe care o efectuează în țara noastră. Fac adevărate minuni. Și ne încântă iarăși faptul că se încearcă și dezvoltarea acestei activități pe toate segmentele ei. Mă refer pe toate tipurile de transplant. În al doilea rând, legislația pe care noi o avem este una de nivel european. Bineînțeles că ea mai trebuie îmbunătățită și să fac pași în această direcție. Iată că a crescut numărul centrelor, acreditarea centrelor de ATEI, de terapie intensivă, a crescut numărul coordonatorilor de transplant. Ori acest ansamblu de măsuri are un caracter benefic pentru cel care este pe o listă de așteptare și așteaptă de la o zi la alta să primească un telefon pentru ca șansa lui la viață să fie îndeplinită. Toate aceste demersuri și toate acestea sunt cu un scop bine precis, bine definit și care dă posibilitatea ca cei care sunt pe patul de suferință să-și continue drumul în viață.
Îi vom vedea într-un material video peste câteva minute. De asemenea, ascultătorii noștri vor putea să audă vocile unor pacienți care au primit organ. Fiecare a primit cât un organul de care avea nevoie. Da. Și după ce vom vedea acești oameni, ne vom convinge că sunt reali și că ei trăiesc în urma transplantului, că sunt sănătoși, adică pe cât se poate să fii sănătos în cazul în care ai o boală cronică, sunt pe picioare și au șansa să trăiască din nou și sunt recunoscători celor care au donat. După care o să vă rog pe dumneavoastră să ne mai povestiți câteva experiențe pe care în anii de activitate le-ați auzit de la diverse persoane care au beneficiat de transplant. Așadar, haideți să urmărim un material video cu pacienții care au primit o șansă la o nouă viață.
Mulțumesc ție pentru o viață nouă.
Mulțumesc ție că mi-am continuat visul.
Mulțumesc ție pentru această șansă.
Mulțumesc ție pentru a doua viață.
Mulțumesc ție pentru șansa de a duce o viață normală.
Mulțumesc ție pentru dreptul la a doua viață.
Mulțumesc, mătușă, pentru șansa acordată.
Mulțumesc ție pentru generozitatea ta.
Mulțumesc ție, mamă, pentru a doua șansă la viață.
Vorbim așadar despre transplantul de organe. Din acest material am înțeles că unii își cunosc donatorii, iar alții nu știu de la cine au primit organul. Este etic să știi sau este secret?
În filmulețul pe care dumneavoastră l-ați prezentat, avem acolo pacienți de pe toate tipurile de transplant. Rinichi, cord, ficat și plămân. Deși transplantul de plămân nu se face la noi în țară. Este singura ramură de activitate de transplant care nu se face și avem în vedere ca prin intermediul asociației și sensibilizarea tuturor factorilor, abilități și competenți pe domeniul și instituțional, dar și medical, să putem crea și un centru de transplant în țara noastră, pentru că efectele sunt majore. Bineînțeles că colegii care au fost prezentați în videoclipul dumneavoastră au primit organe atât de la membri de familie, și bineînțeles că îi cunosc și este un lucru benefic, dar și de la donatori care au fost în moarte cerebrală. Întâmplător, un coleg de-al nostru, chiar cu transplant de cord și este prezentat în videoclip acolo, făcea un comentariu la sfârșitul unui eveniment al nostru, al asociației, prin care își prezenta povestea vieții lui. În felul acesta, rudele persoane care au fost de acord cu donarea a ascultat și a luat legătura. A fost un moment extraordinar, emoțional. Practic, să-ți îmbrățișezi inima copilului tău. Iar pacientul, colegul cu transplant, pur și simplu a simțit, cum să zic eu, cam aceleași trăsături și aceleași stări de emoție pe care avea fetița. A fost cu totul întâmplător. Dar, potrivit legii, cei care donează și sunt în moarte cerebrală, se păstrează confidențialitatea. Din mai multe puncte de vedere și este bine că se păstrează așa. Dar că sunt situații accidentale când se află, fie că se dă pe post și atunci faci corelația că cel care a murit și a donat a fost o persoană în vârstă de și a beneficiat X tocmai în acel moment, poți să deduci cam cine ar fi donatorul. Dar potrivit legii se păstrează confidențialitatea asupra identității și a primitorului și a donatorului.
Da.
Există un cod unic pe care este reglementat și este ținut de către Agenția Națională de Transplant și pe care îl primește fiecare persoană de momentul în care s-a scris pe listă și după ce a beneficiat și de operația de transplant. Este exact ca și cum ar fi un cod numeric personal.
Acum mă gândeam că la noi, la Speranța TV, se difuzează o emisiune Loma Linda 360 în care sunt prezentate chiar cazuri reale. O mamă care și-a pierdut un copilaș în urma unui accident și a decis să doneze inima și rinichii acelui copilaș. O mamă care era în spital cu băiatul și avea nevoie de transplant tot de inimă și aștepta luni de zile până când găsea un donator. Un tânăr care a ajuns la o vârstă, nu știu, adolescent, 20 de ani, deci era destul de mare și care trăise cu o inima altcuiva.
Da.
Adică sunt niște povești de viață care te pun pe gânduri. Iată că nu e ca și cum n-ar avea un impact. Nu știi ce s-a întâmplat cu inima respectivă. Da, știi, un om trăiește datorită faptului că a primit un organ de care el avea nevoie. Sunt boli cardiace congenitale la copii care nu se tratează niciun fel decât prin transplant.
Consonă. Poveștile de viață sunt toate emoționante și interesante. Fiecare dintre noi care am beneficiat de un transplant avem propria noastră experiență de viață și propria poveste. Ne-am încercat în cadrul paginii revistei, intitulată A doua viață, și chiar că este un titlu care ne precizează și ne fundamentează cel mai bine viața noastră, pentru că noi prin transplant considerăm că ne-am născut a doua oară și nu sunt cuvinte mari, ci este purul adevăr, dar experiențele sunt diverse. Bineînțeles că n-am putut să cuprindem toate poveștile în paginile unei singure reviste, unui singur editorial, dar noi încercăm de la număr la număr să aducem povești din ce în ce mai interesante. Sunt mame care au dat propriilor copii posibilitatea să nască a doua oară. Prima dată când pe cale naturală și a doua oară când i-a donat o părticică din ficat sau un rinichi. Sunt de asemenea și viceversa. Situațiile sunt diverse.
Copii care au donat organe pentru părinților.
Cum sună.
Și da, ne avem puteți chiar povesti un astfel de caz?
Da, cum sună. Chiar în cadrul asociației noastre, o mamă care, după când copilul a împlinit aproape 20 de ani, întâmplarea a făcut ca să constate rinichii, funcția rinichiului este afectată grav și avea singura posibilitate fie să facă dializă, fie să facă transplant. A venit, a discutat cu membrii familiei acest lucru și cum la câteva zile după anunțarea veștii triste privind starea ei critică de sănătate, copilul s-a hotărât ca în propriei mame să-i facă un dar frumos de ziua ei de naștere. Și l-a făcut oferindu-i un rinichi.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre această situație în care o persoană vie, sănătoasă, decide să doneze o parte din corpul său unei alte persoane. Vom vedea dacă există riscuri pentru donator, care sunt lucrurile pe care trebuie să le știe înainte să ia această decizie. Și după această pauză veți putea și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să intrați în direct cu întrebări sau poate cu experiențele noastre de viață. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Ne întâlnim peste câteva momente.
Într-o lume a suferinței și dezamăgirii există o singură rază de speranță. Descoperă-o și tu! Participă la seria de prelegeri Speranță la Orizont, susținută de Doug Batchelor, scriitor și președinte al trustului Amazing Facts din America. Programul are loc în perioada 6-14 decembrie de la ora 19 și este transmis în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Revista Viață plus Sănătate din luna decembrie îți propune o discuție despre cumpătare între libertate și necesitate. Citește despre insuficiența cardiacă. În această lună îți oferim o rețetă pentru creșterea imunității. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre transplantul de organe. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct în acest moment cu întrebări și cu experiențele dumneavoastră dacă ați beneficiat de un astfel de transplant. Invitat în studio este domnul Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România. Această asociație non-profit are și un site pentru cei care aveți acces la internet. Site-ul este e-transplant.ro. Iar numărul de telefon la care puteți afla mai multe detalii 0762 244 821. Telespectatorii noștri vor vedea din când în când pe burtieră aceste date de contact, iar noi le vom anunța din când în când, în cazul în care doriți să aflați mai multe lucruri despre donarea de organe sau în cazul în care doriți să vă implicați în activitățile fundației. Înainte de a vorbi despre donarea de la persoane vii la alte persoane vii, dar bolnave, aș vrea să vă întreb cu ce se ocupă Asociația Transplantaților din România. Înțeleg că e o asociație a pacienților.
Da, este o asociație a pacienților care a luat ființă în anul 1996 și de către un grup restrâns de către pacienți, și atunci punctul culminant, punctul important de înființare asociației era procurarea medicației imunosupresoare, care nu se găsea la noi în țară și trebuia să meargă prin țările vecine, special în Ungaria, se duceau cu dăsaga și aduceau medicamente pentru toți. Bineînțeles că obiectul de activitate al asociației s-a diversificat, crescând și activitățile de transplant din 1996.
Acum se găsesc medicamente?
Și, da, se găsesc, iar asociația la nivelul comitetului director face demersuri pe toate palierile în vederea apărării și promovării drepturilor pacienților și pre- și post-transplant. Și pot să afirm, și dovezile sunt destul de elocvente și le avem și menționate în paginile revistei, medicația imunosupresoare de care beneficiază pacienții cu transplant este compensată 100%, indiferent că este generic sau original. Și ca urmare a unui demers făcut bine fundamentat la Ministerul Sănătății de către asociația noastră.
Aceste medicamente se administrează toată viața?
Se ia toată viața și ele au rolul.
Și de câte ori pe zi trebuie să luați medicamente?
Sunt două etape, dar la interval de 12 ore, care trebuie să fie luate în mod frecvent, în mod regulat și conform schemei de tratament pe care medicul specialist în centrul de transplant o stabilește pe linie de monitorizare. În 3 luni, pacienții merg în centrele de transplant, fac analizele de specifice și atunci ei se stabilește și schema de tratament, dar și alte medicamente pentru tratarea unor boli adiacente date de boala de bază, ca să zic așa, afecțiunea de bază.
Și câți ani, de exemplu, poate să trăiască un pacient după ce a primit un transplant și dacă și-a medicamentele la timp?
Statistici nu avem în acest sens, dar pot să vă spun în cadrul asociației mele, chiar vicepreședintele asociației, Teodorescu Amalia, are 18 ani de la transplant și merge bine. Bineînțeles că a căpătat și o experiență vastă asupra modului cum trebuie să îngrijească și ce condiții de viață trebuie să ducă, pentru că are un rol important. Toți factorii, și din mediu și din jurul persoanei, pentru că o persoană cu transplant este o persoană și cu nevoi speciale, prin care trebuie să fie ajutată de către societate, de către comunitatea în care lucrează, pentru că ea nu mai poate să desfășoare orice gen de activitate, și atunci trebuie să fie protejată. Există și o lege care ne asigură protecția, dar cum legea aceasta are anumite scăpări, ea se aplică în mod discreționar de la o județ, de la o comisie la alta, de la un județ la alta.
Am înțeles. Deci un pacient care a trecut printr-un transplant are niște facilități, să zic așa, care îi oferă posibilitatea să se îngrijească. Da, să nu...
Așa, ca
organul o pensie sau ce anume?
Nu, primește o mică indemnizație, dar și pe linie de medicamente compensate.
Da, dar el poate bolile, să lucreze.
Pentru bolile adiacente.
Dacă consum, își dorește, consum. Poate să se ducă consum. La serviciul normal.
Dar în anumite limite, cu anumite restricții, pentru că nu poți să desfășori o muncă grea.
Fizică.
Fizică, în construcție, cum ar fi. O muncă într-un mediu dintre ăsta cu public foarte mare, pentru că noi suntem foarte sensibili.
Am înțeles. Imunitatea, așa. Medicația imunosupresoare
are rolul de a scade imunitatea, pentru ca organismul nostru să nu poată să respingă grefa.
Păi bun, dar dacă este o compatibilitate între donator și primitor.
Compatibilitatea este pentru ca organul să funcționeze normal așa. În corpul nostru.
Și atunci de ce apare imunitatea asta?
Iar organismul, el are rolul de a expulza orice corp străin care este în interior.
Chiar și cel mai compatibil organ
consonă.
Are o reacție?
Și atunci ca organismul să nu poată să respingă noul organ, să ia această medicație imunosupresoare, care are rolul de a scade imunitatea. Iar de această imunitate să fie menținută în anumite limite, trebuie să face analizele, să mergi la monitorizare periodic, la interval de 3 luni, de 6 luni de zile fiecărui pacient, așa cum se stabilește schema și monitorizarea de către medicul specialist din centrul de transplant unde efectua transplantul.
Adică nu trebuie nici să fie
prea
complet...
Dacă doza este prea mare, atunci există riscul ca organul grefat, noul organ, să fie supratoxicat și atunci să pierde. Sau dacă este în prea mică cantitatea de substanță activă în sânge, atunci organismul are puterea și îl respinge. De aceea este nevoie de monitorizare atentă și medicația pe care noi trebuie să o luăm trebuie să fie garantată și asigurată non-stop, zi de zi.
Această respingere...
Pentru că dacă câteva zile s-a întrerupt medicația și am avut cazuri, din păcate, nefericite, atunci se pierde organul și cine
asta
este pe cord,
bineînțeles
că a murit, cine mai e pe renal, să zicem că mai are și posibilitatea de a face dializă.
Această respingere a organului se face brusc sau are loc în timp?
În timp. În timp.
În câteva zile.
Da. Diferă și aici nu s-a făcut o statistică foarte clară, pentru că nici pacientul când nu s-a prezentat la timpul oportun și nici el n-a putut să precizeze exact.
Bun, așadar, aceste analize periodice au ca scop menținerea imunității în niște limite, într-un fel de balans.
Starea de sănătate generală a pacientului, pentru că ele sunt foarte amănunțite și vizează toate componentele, toate organele vitale, pentru că și medicația pe care îi se dă pe linie de imunosupresie, dar și cea adiacentă, trebuie să fie într-o compatibilitate foarte mare, pentru că nu poți anumite afecțiuni colaterale să le tratezi chiar cu orice medicament. Pentru că sunt niște contraindicații ale imunosupresiei care nu poate să împace cu alte medicamente.
Și atunci avem un apel telefonic în acest moment și apoi revenim la medicamentele pe care un pacient cu o boală cronică și transplant pe deasupra poate sau nu poate să le ia. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și o întrebare. Până la ce vârstă se poate dona?
Da. Asta este întrebarea?
Da.
Deci vârsta nu este nicăieri precizată, că este o anumită vârstă. Totul este ca persoana care donează să fie sănătoasă și să aibă un grad de compatibilitate cu potențialul primitor. Dar dumneavoastră puteți să optați pentru acest lucru, trecând pe la un notariat, unde completați o declarație notarială și care este gratuită, dumneavoastră nu plătiți absolut nimic și acea declarație notarială merge la un centru operativ, la cei care se ocupă de sintetizarea tuturor acestor date.
Și atunci, un spital anume?
Poftim?
Un spital anume?
Nu. Dumneavoastră, decât dați declarația notarială, asta este singurul demers pe care îl faceți și precizați exact opțiunea dumneavoastră. Dar înainte de a face, și repet, eu mai am subliniat și în cadrul emisiunii, este bine să vă consultați și cu un medic specialist ca să cunoașteți exact care sunt particularitățile și eventualele unele riscuri.
Ce înseamnă cu ce medic? Adică să meargă la medicul de familie sau la un medic...
E bine și la medicul de familie, dar cel mai bine este, de exemplu, dacă este nevoie de un transplant renal, cu un medic nefrolog specialist, că el cunoaște cel mai bine în detaliu particularitățile acestei activități. Și el vă dă indicațiile cele mai elocvente pentru ca dumneavoastră să aveți o decizie bine conturată și informată asupra actului donării. Dar noi vă subliniem și vă menționăm că din activitatea și din viața noastră, cel care donează nu are nici o problemă de sănătate sau mai știu eu ce. Nu. Totul este ca și dumneavoastră în momentul donării să fiți sănătoasă, să nu aveți vreo afecțiune, să nu aveți vreo infecție, chiar dacă există această dorință, pentru ca actul donării să facă în perfectă stare de sănătate.
Bun, dar să ne gândim acum la o persoană care a optat pentru donarea de organe și a completat acest act la notariat, dar are o cardiopatie, să zic, ischemică sau o altă problemă, o boală cronică, să zicem diabet. O astfel de persoană mai este... Să presupunem că intră într-o moarte cerebrală. Na, luăm cei mai rău. Organele mai pot fi donate în cazul în care inima respectivă este deja bolnavă sau organismul întreg este afectat?
Deci, să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, bineînțeles că numai după analize amănunțite nu se poate lua inima, dar se pot lua celelalte organe care sunt sănătoase și care pot beneficia potențialii primitori care se află pe listele de așteptare. Numai după investigații medicale amănunțite, iar dacă eu mi-am exprimat, sunt perfect sănătos în momentul în care mi-am dat consimțământul, dar peste an, când se ivește, sau peste o lună, sau când se ivește situația cu pricina, atunci se fac din nou analize. S-ar putea fie donatorul, fie primitorul să nu aibă o stare de sănătate perfectă și atunci se amână actul donării până când se rezolvă problema medicală respectivă. De aceea, investigațiile medicale care se fac și în momentul când ți-ai dat acceptul, dar mai ales, cum mă refer în speță la doamna, dar și în momentul efectuării transplantului, se repetă.
Bun.
Deci, de fapt, legea și prevede ca și primitorul, el trebuie periodic, nu, dacă am făcut acum analizele, nu trebuie să aștept peste un an sau doi până când îmi vine. El trebuie periodic să fac din nou investigațiile medicale necesare pentru ca baza mea de date să fie cât mai corespondentă
cu situația,
situația potențialului donator.
Da. Spuneați în răspunsul pe care l-ați dat doamnei că cel care donează un organ, el fiind încă sănătos și decide să doneze un rinichi sau o bucată de ficat sau din plămân, se poate face așa ceva și cel care donează să nu aibă nicio problemă ulterior? Cum se descurcă el cu un singur rinichi?
Foarte
bine.
Că
doar Dumnezeu a pus doi rinichi acolo cu un scop.
Bineînțeles, așa cum ne descurcăm și noi, cel care am primit un singur rinichi, tot la fel se descurcă și persoana respectivă care a donat. Nu există absolut nimic să afecteze starea de sănătate sau capacitatea de muncă a persoanei care a donat.
Bun, dar nu este mai expus la riscul de a face niște boli renale sau rinichiul rămas nu e supra-solicitat?
Nu este, nu. Bine, că este un pic supra-solicitat, dar nu că ar fi supusă unor riscuri sau nu știu ce, nu. Ei se dă o anumită medicație, bineînțeles că este o tăietură acolo și trebuie să fie vindecată. Mai se poate face la anumite intervale de timp controle periodice, dar din practica medicală până acum nu a existat asemenea probleme pentru un potențial donator. Nu, dimpotrivă. Starea de sănătate este, și avem exemple elocvente în cadrul asociației, prin care colegi de-ai mei au primit de la părinți, de la frații, o parte din organe și care o duc foarte bine, fără nicio problemă de sănătate. S-au întâmplat alte accidente, dar nici de cum,
care
să aibă legătură cu obiectul donării.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici așteptăm întrebările și comentariile dumneavoastră legate de subiectul zilei, donarea de organe. Încă ceva, cel care donează organ, un organ și își continuă apoi viața, trebuie să ia medicamente, să ia, eu știu, protector hepatic sau să aibă grijă să bea multă apă, deci trebuie să își schimbe stilul de viață în vreun fel?
Nu. Bineînțeles că stilul de viață ar fi bine cu toții să ne-l creionăm cât mai adecvat regulilor și mai ales normelor în vigoare. Persoana care a donat, nu. Ia un tratament specific, că e normal, e firesc, că este o tăietură acolo și ca să vindece, o perioadă scurtă de timp de la efectuarea operației în sine, dar după aceea duce o viață normală așa cum a dus-o și înainte de a dona. Sub nicio formă nu are o influență negativă asupra stării lui generale de sănătate. Sunt
este
nicio
pur și simplu doar faptul că trece printr-o intervenție chirurgicală.
Acesta este singurul lucru, bineînțeles.
Avem
și mai ales faptul
telefonic.
Că a făcut un act benefic pentru persoana.
Lucrul ăsta trebuie să-l motiveze, da. Avem un apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, am o rugăminte de dumneavoastră. Am și o nepoțică bolnavă de la 4 ani, de rinichi. Am făcut tot tratamentul, toate, nu merge. Ascult și la televizor.
Da.
Boală de rinichi. Bine.
S-a întrerupt, așteptăm să ne sune din nou doamna.
Da. Rinichiul are mai multe afecțiuni. Și este bine ca aici să meargă numai la medicul specialist, care el poate să-i recomande exact și schema de tratament și pașii pe care trebuie să urmeze fetița de 4 ani, am înțeles? Sau... recomandarea aceasta este și nici de cum să nu se ia după anumite informații pe care mai le găsește, e bine pentru cultura generală, așa, de la un o persoană care chiar a trecut prin anumite experiențe nefericite de viață sau de pe internet. Cel mai bine eu îi recomand, pentru că sunt o persoană care a trecut prin aceste faze, să meargă la medicul specialist, să fie sub o atentă monitorizare și în coordonare directă cu un medic specialist.
Așadar, indiferent ce auziți la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței, ce vă spunem noi, luați cu titlul informativ și apoi mergeți la medic, la medicul pediatru care are grijă de fetiță sau la medicul
când este o afecțiune mai specifică anume, este bine ca medicul specialist pe afecțiunea respectivă.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Mă bucur că eu am fost ultimul apel. Bine că v-am prins. Foarte rar ascult emisiunea, dar cu foarte mare plăcere și atenție. Vă mulțumim pentru ea.
Mulțumim și noi.
Să fiți în continuare pe, la radio. Mă numesc Marilena Caragheaur, sunt din București. Sunt singură, văduvă din anul trecut, s-a întâmplat. Și mă interesează, sunt deocamdată sănătoasă, mă rog, dar dintotdeauna am dorit și n-am știut cui să mă adresez. Mă rog, probabil nici nu m-am interesat prea mult. Poate îmi spuneți exact unde mă pot adresa în caz de deces. Eu vreau să donez tot ce se poate. Știu în primul rând că pielea până la 4 ore de la deces este foarte folositoare pentru cei în dificultate, arși și altele. Și mă rog, tot ce se poate recupera. Vreți să-mi spuneți, pot face un demers tot așa la notariat sau altundeva? Pentru că, sigur, familia nu este de acord, dar când tu lași ceva oficial, se face ce vrei tu, ce vrea familia, da?
Da, așa este, să respecte decizia dumneavoastră atunci când întocmiți un act notarial și prin care dumneavoastră precizați în cadrul acelui act notarial toate organele pe care, tot ceea ce vreți dumneavoastră să fie prelevat.
Poate recupera, da.
Da, cum să nu.
Am înțeles. Și atunci echipa... Așa la notar, așa cum i-ați spus doamnei anterior,
da? Deocamdată e bine să faceți acest act notarial, dar încă nu s-a constituit acel registru unic de evidență. Sunt pașii finali acum prin care trebuie să fie pus tot acest procedeu medical la punct. Dar aceasta este modalitatea și mai vă recomand... Cu mare grijă și atenție, chiar și numărul de telefon pentru a ne contacta pe noi cei de la asociație care...
A spus 0762244821.
Da, exact. Este
și cu atât mai mult că sunteți în București, puteți să veniți și la sediu, să stăm mai pe delete și să vă dau cât mai multe explicații.
Deci numărul este corect, cum
Da, este corect.
Bine.
Și fiind în București, putem să luăm legătura și să discutăm mult mai mult pe acest subiect.
Da,
vă mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim sănătate. Acum întrebarea este dacă o persoană moare natural, să zic, de bătrânețe sau dacă a suferit de o boală anume și moare, organele îi pot fi folosite, cele care mai sunt încă sănătoase?
Bineînțeles, cum să nu. Dar asta o stabilește numai echipa medicală și, repet, echipa medicală de pe secția de terapie intensivă, cea care hotărăște și declararea morții cerebrale și care se ocupă de procedura de menținere în viață, menținere artificială a persoanei, nu are nicio legătură cu echipa de transplant.
Care cumva să fie influențat.
Să fie influențat într-un anumit fel. Mai mult decât atâta, cel care dorește să doneze un rinic, să zicem, unui potențial primitor și care are și gradul de compatibilitate, chiar dacă el și-a exprimat în scris această dorință printr-un act notarial, ei trec printr-o comisie de evaluare, comisie care se găsește în fiecare centru de transplant. Și în această comisie fac parte un reprezentant al Colegiului Medicilor, un medic, un medic psihiatru și un medic de medicină generală cu funcție de conducere în cadrul instituției respective, dar medici care de asemenea n-au nicio tangență cu activitatea de transplant. De ce? Pentru ca să verifice dacă într-adevăr actul în sine se face cu, să aibă caracter de generozitate, să fie benevol și să nu aibă vreun interes material sau financiar.
Deci nu putem să ne cumpărăm urinichi.
Sunt nicio formă. Tocmai acest rol are. Iar echipa medicală, ea se ocupă de efectuarea operației în sine și de menținerea în stare de funcționare, de în stare de sănătate a persoanei respective. Ia că sunt o serie de pași pe care trebuie să-i parcurgă.
Mai explicați-mi puțin, de ce trebuie să fie benevol?
Păi în felul acesta s-ar face presiune asupra unor persoane și cu scopuri financiare sau alte scopuri de natură materială să beneficieze de pe urma persoanei respective. Iar legea protejează pe oricare cetățean al acestei țări. Cu atât mai mult am spus că trebuie să aibă o vârstă majoră. Adică de la 16-18 și capacitate de plină de exercițiu. Pentru, de ce? Ca să nu se facă presiuni sau să fie folosit în mod, în scopuri personale, pentru a beneficia de anumite avantaje pe urma unor persoane care nu poate să-și dea consimțământul. Da. De aceea legea protejează orice pacient, persoană în acest sens și este o lege chiar, cum să zic eu, din punctul de vedere a restricției și a regulilor și a procedurilor pe care trebuie să fie pe linia aceasta de donare, este chiar la nivel european pe primul plan.
Bun, așadar, chiar dacă noi ne exprimăm dorința de a dona, asta nu înseamnă și că vom dona, ci suntem evaluați din punct de vedere psihologic, psihosocial, medical, dacă suntem compatibili cu primitorul, adică este un proces destul de complex la care participă mulți specialiști și de aceea este atât de dificil totuși,
dificil, dar sunt niște reguli medicale, niște reguli legale pentru a se respecta într-adevăr acest act ca să fie generos, să fie altruist, să fie și să nu fie interese ascunse de altă natură prin care o persoană să beneficieze de pe urmă alte persoane.
Bun, încă un lucru. Sunt tot felul de prejudecăți și tot felul de idei greșite legate de transplant. Dacă donatorul a avut un viciu, a băut, de exemplu, ce se întâmplă cu primitorul? Se întâmplă ceva? Va începe să...
Nu se întâmplă absolut nimic cu primitorul. Primitorul își duce viața normală așa cum și-a dus-o și până atunci, are aceleași obiceiuri, aceleași pasiuni, aceleași trăsături de comportament, sub nicio formă nu influențează comportamentul sau viața lui de un organ. Da, mai sunt unele povești pe care unii din dorința de a se amuza pe seama celor curioși și o mai fac. Nu, nu are nicio legătură. Totul este că operația să decurgă normal, iar el să respecte indicațiile pe care medicii specialiști din cele de transplant le fac de fiecare dată cu prilejul monitorizării.
Mai avem doar câteva minute și aș vrea să vă întreb ce faceți dumneavoastră concret. Așadar, adunați pacienți din București în mod special care au avut un transplant. Și cum, ce faceți?
Deci noi asociația nu-i adunăm, noi... Avem niște cereri de aderare prin care fiecare pacient care a beneficiat de operație de transplant și nu numai pacienți cu transplant sau cei care sunt pe listele de așteptare se pot înscrie în cadrul asociației noastre. Orice persoană, dacă dorește într-adevăr să respecte un statut al asociației, plătească o cotizație, atunci devine membru al asociației noastre. Și avem în cadrul asociației noastre și astfel de persoane. Și persoane care își aduc o contribuție foarte mare pe linia apărării și promovării drepturilor pacienților cu transplant. Rolul nostru, deci, este ca avea această structură organizatorică prin care noi să ne apărăm drepturile. Iar în decursul timpurilor s-a dovedit că înființarea acestei asociații a jucat un rol extraordinar, foarte important, în planul vieții noastre. Pentru că atunci am intervenit la timp ca viața noastră să-și aibă continuitate, ca medicația pe care noi o primim să fie asigurată zi de zi, că pentru că întreruperea ei, repet, chiar pentru o perioadă scurtă de timp, duce la dejet. Dejetul presupune pierderea organului transplantat. Iar noi milităm pentru ca medicația să fie non-stop aprovizionată, în așa fel încât viața noastră să aibă continuitate. Chiar acele, și avem în cadrul asociației persoane, când află că nu mai va fi medicamente sau că se vor scumpi anumite medicamente, intră într-o stare de stres mult mai mare, stare de stres care îi afectează chiar starea generală de funcționare a grefei. Pe această linie luptă. Și suntem implicați pe toate segmentele palierile specifice vieții unui pacient. În plan legislativ, de protecție, de sintetizare și rezolvare a problemelor curente, pe linie de medicație, la nivel de spitale, ca să fie create condițiile necesare, încât și avem, în fericire, pe linie de transplant, în condiții, nu ca în alte spitale, cum mai se dă pe aici, pe acolo, pe la posturile de televiziune, condiții de îngrijire destul de bune. Putem să spunem că centrele noastre de transplant, din punctul de vedere al condiției și al activității în sine de transplant, nu este cu nimic mai prejos față de oricare centru din lumea occidentală, din țările dezvoltate. Și asta ne bucură și ne încântă. Mai mult decât atât, și medicația și toate etapele, procedurile de viață ale unui pacient cu transplant nu se deosebește, decât pe linie de protecție socială, aici mai diferă de la o țară la alta, iar la noi mai avem și noi, ca și în România, să mai trebuie să mai alergăm pentru un drept sau pentru altul. Dar încolo totul este ok. Iar viața unui pacient se descurcă și merge ca un oricare cetățean, una normală, dar cu anumite limite, încadrate în anumite restricții, pentru impuse de afecțiunea de bază.
Și în plus desfășurați și campanii de informare. Cum reacționează oamenii atunci când le vorbiți despre donarea de organe?
De 5 ani de zile desfășurăm campania de informare și se intitulează Spune Da, Susține Donarea de Organe. O acțiune organizată la nivelul nostru al asociației, bineînțeles cu sprijinul unor sponsori, cu oameni de bine, prin care noi încercăm să fim cât mai aproape de conațional, de oamenii noștri. Să le spunem care este caracterul legal și benefic al actului donării. Să ne vadă pe noi, cei care am beneficiat, cei care eram într-un anumit moment de cumpăn al vieții noastre pe pragul de a ne duce dincolo, iacătă, prin act de generozitate, fie a rudelor, fie a membrilor, familiilor, persoanelor care s-au aflat în moarte cerebrală, putem să ducem viața mai departe. Și nu numai că ne ducem viața noastră mai departe, chiar prin organele respective pe care noi le-am primit de la persoanele respective și care au murit, într-un fel trăiesc și ele prin noi și împreună continuăm viața. Noi încercăm și să facem astfel de campanii. Anul acesta am făcut în 5 orașe, ne-am deplasat. Rezultatele au fost extraordinare. Oameni care au înțeles și care acceptă donarea. În anul viitor vom parcurge iarăși alte 7 orașe prin Transilvania. Sperăm că rezultatele vor fi de bun augur. Prin campania noastră, nu numai că sensibilizăm opinia publică și că cunoaște adevărul, exact care este caracterul legal al acestei activități. Dar ajutăm și pe coordonatorii de transplant. Le ușurăm foarte mult munca. Pentru că ei nu mai trebuie în acel moment tragic să te duci la ruda respectivă să-i spui ești de acord când el plânge și că se pregătește de cele veșnice de mormântare a persoanei respective. Da. Mai mult decât atât, ai face să înțeleagă pe oameni că ei nu numai că ajută pe cineva, dar la un anumit moment al vieții lor pot să fie și ei ajutați la rândul lor. Iar acesta este un lucru extraordinar.
Vă mulțumim, domnule Tache, pentru că ați fost alături de noi astăzi. Am înțeles că oricare dintre noi cu o simplă vizită la un notariat putem să optăm pentru a dona organele într-o situație nefericită în care ne-am pierde, să zic, viața și am intrat în moarte cerebrală.
Dar și în timpul vieții poți să donezi.
Și în timpul vieții, în cazul în care există cineva compatibil cu noi și dorim lucrul acesta. Așadar, este destul de simplu, dar acest gest foarte simplu poate să schimbe viața unui om, să-i dea încă o șansă, să-i mai dea ani de trăit. Și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus, cel care donează trăiește în cel care primește organul. Doamnelor și domnilor, iată un subiect la care să ne gândim în săptămâna care urmează și nu doar să ne gândim, poate chiar să facem un pas înainte, să devenim și noi donatori de organe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!